سەرۆکی وەزیران مالکم تەمبڵ ڕایگەیاند کە ئوسترالیا گەیشتۆ بە ڕێککەوتنێک لەگەڵ وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بۆ نیشتەجێکردنی ئەو پەناخوازانەی لە گردگەکانی نار و دورگەی مانوسن بەڵام دووپاتی کردەوە کە ئەمە ڕێککەوتنێکی تایبەتە بۆ تەنیا ئەو پەناخوازانەیە کە ئێستا لە ئەو گردگانن و ئەو کەسانە ناگرێتەوە کە لە داهاتوودا ڕوودەکەن لە ئوسترالیا
It is only available to those currently in the regional processing centres. It will not be available to any persons who seek to reach Australia in the future. Our priority is the resettlement of women, children and families. This will be an orderly process. It will take time. It will not be rushed. It will be administered with the UN High Commission on Refugees and will continue to engage with the UNHCR on its implementation.
وەزیری کۆچبەران هەروەها پیتە دەتن دەڵێت چەند بابەتی کی دیکەش هەن کە پەیوەستە بە ئەو ڕێککەوتنەوە لەگەڵ وڵاتە یەکگرتوەکان
People who are offered a settlement arrangement in the United States and refuse to take that arrangement. So this deal only applies to people who are on Nauru at the moment, prioritising women and children and family units, and with the prospect of providing assistance to others on Nauru and Manus, and including those 370-odd people who have come from Nauru or Manus and are receiving medical attention in Australia at the moment, with the intent of sending those people back to an RPC. That is the only application of this policy.
او هەروەها ڕایگەیاند کە قاچاقکرانی مرۆڤ پیپل سمگلرز بۆیان هەیە ئەم ڕێککەوتنە بە هەلێک بزانن بۆ فریودانی خەڵکی بۆ ئەوەی ڕێدەریا بگرنە بەر و ڕووبکەن لە ئوسترالیا بەڵام دووپاتی کردەوە کە پۆلیسیەکانی ئوسترالیا بۆ پاراستنی سنور ناگۆڕدرێت وەزیری دەرەوەی وڵاتە یەکگرتوەکان جۆن کێری دەڵێت ئەمریکا ڕازی بووە لە سەر ڕەچاوکردنی ئەو کەیسانەی ڕەوانە دەکرێن لەلایەن ئاژانسی پەنابەرانی نەتەوە یەکگرتوەکانەوە UNHCR سەبارەت بە ئەو پەناخوازانەی کە لەلایەن ئوسترالیاوە ڕاگیراون لە گردگەکانی دەرەوە بەرز کێری دەڵێت ئەمریکا هەموو وڵاتان هان دەدات بۆ کارکردن بە یەکەوە لەگەڵ نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ بینینەوەی چارەسەرەکی هەمیشەیی بۆ پەنابەران
In the United States have agreed to consider referrals from UNHCR on refugees now residing in Nauru and in Papua New Guinea.
شانی باسە سەرۆکی وەزیران مالکم تەمبڵ هەروەها ڕایگەیاند کە بڕیارە بەرپرسانی ئەمریکی لە چەند ڕۆژی داهاتوودا بگەن بە ئوسترالیا بۆ دەستپێکردنی ئەو پرۆسەیە پارتی کار لەبەر نیشانی داوە کە پشتگیری دەکات لە ئەو ڕێککەوتنە کە پاش ئاخەفتن لەگەڵ ئەمریکا کەنەدا مالیزیا و نیوزیلەندا ئەنجام دەرا لە دەستەی پێشەوەی پارتی کار ریچارد مالز دەڵێت بەخێر هاتن دەکەن لە ئەو ڕێککەوتنە بەڵام بە ABC ڕاگەیاند ئایا بۆچی ئەم ڕێککەوتنە ئەوەندە زۆری خایاندووە
Since the coalition have come to power, they have absolutely dropped the ball when it comes to resolving the fate of those on Manus and Nauru, of finding resettlement options. And as a result, people have been left in indefinite limbo for the better part of 3 years now. The UNHCR regards as a result the mental health of those on Manus and Nauru as amongst the worst of any refugees in the world, which is a remarkable observation.
ناوەندی یاسایی مافەکانی مرۆڤ دەڵێت نیشتەجێکردنی ئەو پەناخوازانە لە وڵاتی سێیەم لە ڕێککەوتنێکدا لە نێوان ئوسترالیا وڵاتە یەکگرتوەکان نیشان دەدات کە حکوومەت گەیشتە ئەو باوەڕەی کە ڕاگرتنی پەناخوازان لە دەرەوەی ئوسترالیا نابەجێیە بەڕێوەبەری یاسایی دانیل وێب دەڵێت پاش 3 ساڵ لە ترس و نەدیاری چارەنووسیان و ئازاردان وا دیارە حکوومەت لە کۆتاییدا دانی بەوەدا هێناوە کە ڕاگرتنی ئەو پەنابەرانە لە دورگەی مانوس و نار و ڕێگەیەکی بنبەستە بەڵام ئەو بە SBS رادیۆ ڕاگەیاند کە ئەو نیگەرانە ئەو پەناخوازانەی کە وەک پەنابەر نەهاتوونەتە ناسین واتە ستاتوسی ڕەفیوجیان پێنەدراوە بێبەش بن لە ئەو ڕێککەوتنەدا
There's over 500 people on Nauru and Manus and over 320 people already here in our communities who don't yet have refugee status. And I think before the government gets to pat itself on the back and say that it's cleaned up this this mess of human suffering, it's got to have found a way forward. It's got to have found a humane settlement outcome for every single one of those people.
SBS, Cordillera Radio, Internet, Mobile.